Ýepdi Ýaradatlyk Radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minudyny. 20 awgust Awganystanyna geçiriljek prezident saýlawlaryna baş kursu gurunnaky bäsleşikde häzirki prezident Hamid Kerzey ýeňiş gazanyp 2-nji möhlet döwlet başdutany bolmagy uly umyt baglaýar. Näme üçin? 16 awgustda millionlarça Awganystanly Awganystanyň prezidentligine esasy 3 kandidatyň arasyndaky teledebata tomoş etdi. Bu duşuşuk yurdun geljegi barasynda yönökü Awgan grajdanlary nähili pikirde? Şu temalardan taýýarlanan filmler bilen tanışarsyňyz. Çeçenistanyň ýolbaşçylary Londonda ýaşaýan çeçen häkimiýetlerine oppozisiýada durýan Ahmet Zakaýew bilen ýakynlaşmagy 2 aý bäri finansiýar. Terroristler bilen hiç wagt gurulmaz diýen Putin hem Medvedev näme sebäpden öz prinsipinden dänlige? Şu temadan kommentariýini Türkmenistanyň ýörüti orta hem ýokary mekteplerine girmekde paraxorluk üstümizdäki ýylda Paranın möçörü aratımına Aşavatta kavarçımızın tayyarlan gepleşigini, Tajikistan'da İslam dininin yağdayı aratımına gepleşigi dikkatini de ödürler. Programmanı Praga'da studiodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. 20 awgustda Awganystanyna geçiriljek prezident saýlawlarynyň wagty barha ýakynlaşýar. Ýurdun baş kursusy urunnaky bäsleşlikde häzirki prezident Hamid Kerzey ýeňiş gazanyp 2-nji möhlet döwlet başdutany bolmagy uly umyt baglaýar. Näme üçin? Hem häzirki prezident Awganystanyň geljegini nähili gözüňe getirýär? Radiomuzyň Awgan gullugynyň müdiri Akbar Aýadynyň Awganystanyň prezidentligine kandidat Hamid Kerzey bilen interwiu geçirdi. Söhbetdeşligiň mazmunu bilen Akmurat Gürgönni tanıştırar.
Söhbetdeşligiň başyna Kerzey özüniň geçen 8 ýylyň dowamyny alyp baran işlerini gorap şeýle diýdi.
Elhamdülillah, zbur başan daş, zbur zahira.
Häzir biziň nagyt pul hem altyn rezervamyz 3 milyard 700 milyon dollar. Ol 7 ýyl mundan awal 180 milyon dollardy. Şu döwürin içine Awganystanyň süwda ukuýuby, haritmal önümi we içerki girdejisi 3-4 esse artdy. 1 kilometr asfalt çekilmenli, häzir bolsa 5,5 min kilometr asfalt yol çekilli. Inni Awganystan öz kimligi hem baydagy bilen dünýä möçberine büyü sonuçlu ädim etýär. Ejir çekip görgü barını görüp gelýän ýurt inni ähli Awganlaryň öýlerini öwürleýär diýip Kerzey ýygnatdy.
Da hawra, dertleri, zorlary dubara, da çul afanan okuz.
Awganystanyň dürli regionlarynaky güýçli adamlar hem de meydan komandirler bilen nähili iş salyşýarsyňyz diýip berilen soraga Kerzey şeýle diýdi.
Ruda gerilok hemedi. Zabadi müşaraketler la idam orkum.
Bu wagtda ul üstünlük gazanyldy. Hökümeti ähli Awganlaryň goşulmagy barada prosesi dowam etdirmek isleýär. Şonu her bir Awganystanly özüniň şu toprağa degişliligini duýup galar. Şonu ol özüniň hojoýunlygyny, hökümetde we jemgyýetde ornunyň bardygyny biler. Bu siýasy partiýalaryň arasyndaky häkimiýet paýlaşygy däl. Bir ýurtda milli bütünlügi çoğunlaştırma uğrunak hareket. Sonra yurdun ehli etnik halkları hem tire tayfaları gelecekler için bilelikte işlepilerler deyip Awganystanyň prezidenti aýtdy.
Kudret bulleri, kar vakrasi, av, jivan pırmakı bozik.
Daşary yurt katnaşıklar meselesine de deyip geçen Kerzey, Awganystanyň Amerikan harularının bolmağını öllerine bir hayva tasav etmeli deyip Eýranyň ynandyrmakda kıyınçılık çekýänligini, aýyr tarapdan Awganystanyň durnuklulugy üpjün etmekde, Tehran bilen dostlukly gatnaşygyň saklanmagyny, Washingtonyň düşündürmegini özüne aňsat bolmaýanlygyny Kerzey belläp geçdi. Saýlawlardan soňra Eýranyny dören ýagdaýyny Awganystanyny da bolmagynyň mümkinligini red eden Kerzey ähli Awganlary şol sanyň talipleri ses bermäge gatnaşmagy çağırdy.
Pençalastan bir sal bad.
Häzir 5 ýaşnak çağırarmyz paraxatçylykly bir Awganystanda ýaşarlar. Olar ösen hem bay bir döwletde ýaşarlar. Öz saglygyny bejertmek üçin ýa-da iş gözleginde hiç kim daşary ýurtlara gitmeli bolmasyn. Ähli adyny özü üpjün eden bir Awganystan bolmaly diýip Kerzey aýtdy.
Ki kasy bir zaruriýat zindegi hut baharyş nara Afganistany ki hamma çyz as qolyş başa.
Oğanistan'ın hazırkı prezidenti Hamid Karzai bilen geçirilen interviyonun mazmunu bilen tanış boldunuz. Heptäniň bazar güni 16 avgustda millionlarça Oğanistanlı Oğanistan'ın prezidentligine kandidat hazırkı prezident Hamid Karzai'nin onun iki esasy bäsleşi Aşraf Gani bilen Ramzan Başardostun arasındaki teledebata tomoş etdi. Bäsleşlerin arasında bolan jedellerden soň bu duşuk arasında yönöki Oğan grajdanlarının Ne hili pikirleri var? Kavullar kavarçıyımı Şaymerdan Ulu Murad indinleli.
Kavul Üniversitesi'nin hukuk fakültetinin ulu mugallimi ve siyasi sinçi Nasırlah Stanikzin aydışına garanda geçirilen diskusiyanın devamında kandidat Ramzan Başardost hemişek siyali iti tenkit bilen çıkış edipdir.
Başardost entikadi sohbetini katmasla hamiş.
Esrap Gani Ahmedzai bolsa berilen soraklara dikkat bilen jogap beripdir. U öz saylaw programmasy barada gurrunga dipdir.
Başara Şahani ba sualat daqiq pasoq medat va
Uganistanyň Milli Mejlisiniň agdasy Hanım Şükriya Barkdan aýdyşyna görä kandidatlaryň arasynda geçirilen diskusiýalar erkin ýagdaýda bolupdyr. Bu Uganistanda demokratiýanyň gymmatlyklaryny ornaşdyrmak boýunça bir gowy tejribedir. Diskusiýada bolan gurunlary Uganistanyň millionlarça halky radio arkaly dinläpdirler. Teleýelimde tomaşa edipdirler. Kandidatlaryň arasynda ýola goýulan bu diskusiýany Uganistanyň halky garşy alypdyrlar.
Munazara demokratik maşgly para asaski hudy
Gandahar vilayatining yashayjisi Hajiy Qulam Nabiy Saydining aytishiga qaraganda kandidatlar o'z saylov kampaniyalarida yurtda qovu ishlari etchakliklarini aydiyarlar. Yana yurt bosh tutunuv vazifasini saylanandan so'ng o'z eden va'dalarini amal etmayarlar. Shuning uchun men kandidatlarning bu diskussiyada aydan so'zlarini inonmayman.
Davi huquqiy, magar da amal pomaydan kimur
Emma kandidat Ramzan Başardost haqiqata aydiyar we ol elini xalqın nahaqqanına boyamandır. Yöne Başardost bizim dildeşimiz däldir dep Hacı Qulam Nabi aytdı.
Ramzan Başardost xabar espinada
Kabul şehrinin yaşayıcısı Şerefeddin Tutahil'in aydışıça kandidatların arasında geçirilen diskusiyalar kızıklı olupdır. Yöne prezidentlik vazifesi üçin kandidat Abdullah Abdullah bu diskusiya katnaşmandır. Ol hem katnaşan bolsa onun özü üçin bu gowbolardy dip Tutahil aydyar.
Da munazira dera dilchasp bolar. Hod kanşki
Xayr Muhammed bolsa saylawda özünün kandidatlara ses bermejekdigini aytdy. Ona görä kandidatlara anam yoktur. Olar öň hem halky aldapdyrlar. İşsizler üçin iş yerleri dürüdülmändir.
Marş turay beten bawnay ke modir turay doden bari moch.
Emma Balx Universitetining Jurnalizm fakultetining studenti Nur Muhammedining pikirine göre prezidentlik vazifesi üçin kandidatlaryň arasynda geçirilen diskusiýalar gowy başlanýar. Kandidatlara dürli soraglar berilipdir. Olar iýi soraglara hem jogap beripdirler. Bu Uganistanda söz azatlygynyň ümmet bugat erkinliginiň rawajlanýandygynyň alamatydyr.
Hökümet döwlete diýi munazara şirkat eden
Prezidentlik vazifesi üçin kandidatların arasında şeyle diskusiyaların geçirilmeginin ähmiýetiniň ören uluduny ekspertler hem aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň awgan gullugynyň gurnamagynda prezidentlik vazifesi üçin 3 tanymal kandidatların arasında bolan bu diskusiýa Uganistanyň halky biýurdun milli telýelim arkaly tomaşa etdiler. Bu Azatlyk radiosynyň awgan gullugynyň tolkunlarynda diňläpdirler.
Kabulla kabarçymy Şaýmerdan Uly Murad indiňlediňiz.
Türkmen dinanlarının sosyal durmuşunda ötüş bar mı?
Olara işler ağır, aylıkları tez.
Oğunsanda bolca prezidentlik sayla olorunu, Türkmen dinanlar aktif katnaşar mı?
Talipler gitti, bir nedi yalancı aran oldu.
Özbekistanlı tanimal istrada aydımsızı Azizi Niyaz Metova, Türkmen dinanlar barada ne hili pikirdi?
Hamma orzukul gidi, kelimleri, kızları bor, çıralı krasavitsa.
Şu we beýlik maglumatlary hem söhbetleri dinlemek isleseňiz, Dinan Dünýäsi programmamyzy duşmadan geçirmek. Programmamy hepdeniň 3-nji güni Aşgabat wagty bilen agşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, 4-nji güni erden 8 saat 5 minutda efire geçýär.
Gepdi Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyor. Ordisi taraftar Çeçin hakimiyetlerine apazitede duruyan, hedir London'da yaşayan Ahmet Zakayev filin yakınlaşmağı ikay veri Çeçenistan'ın yolbaşları finansiyar. Teröristler bilen hiç vaat gürlüşmür diyen Medvedev hem Putin nemeti yaptın bu prinsipinin değerlika. Vizantiyadan Grozna diyen art bilen şu temadan tayyarlanan komentarinin mazmununu Almanya'da kavarçıyımız Arad Pirvuş'tan dinledi.
Ortiyetin özünü Vizantiya İmperiyasının iyidini devam ettirici, onun ruhi miras düşürdüğü patav etmeyi yönü yer edel. Bosforun yakasına bir çak dargap giden devlet yali Ortiyette bir ayağını Avrupa, bir ayağını Azia diriyel. Onun medeniyeti, siyasi değerleri ve yaşayış tarihi bu iki tesir şöhrelendiriyor. Susluk, korrupsiya, hile kurmak, kehalette hem paranoya batmakta aç kalan bolsalar da Ors hükümdarları, emeldarları ve bürokratları da edil Vizantiyalılar yali dörü düzülüğü ökte, çeye, pekir hiyal olara yetmesilik edip durunuk. Ors siyasetçilerin ne hili oyunmazdığını şu günü vermek oluyor. Bunun açık misali sonku vaktlarda Kremlin sürgünlükte yaşayan Çeçen yolbaşısı Ahmet Zakayev'a yakınlaşmağa sinirşanlığı. Çeçenistan'ın Moskova taraftarı administrasiyasının resmileri ikay veri Ahmet Zakayev ile gepleşik geçiriyor. Bu iş aydırışına göre Çeçen halkını berkitmek için ediliyor. Bu resmilerin biri bulan Çeçen parlamentinin başlığı Dokvaha Abdurrahmanov ötün hepte London'a öldürünün bu misiyasını hem Prezident Medvedev'in hem de Premier Minister Putin'in koldayandığına aitti. Yani 2 yıl bundan odal Ortiyet'in Prezidenti ke Putin Büyük Britanya'dan kaçvatalığa alan Zakayev'i cinayet kâsılıkta ayıplab onun Ortiyet'e tavsılmağını talep edipti. Ol G8'nin samitinden son geçirilen bir metuğat konferansiyatına bu iş için arşivleri aktarmağı gerek yok. Onun cinayet kâsılıklı işleri var da elimizde sübutnama video var deyipti. Ötün sentyabrda hem Putin Ors emigrantları Şosan'a Zakayev'a salgılanıp Britanya'nı Ortiyet'in düşmanlarına pena veriyenlikte ayıplaptı. Ol Soçi'de geçirilen bir duruşlukta çet yurtlu jurnalistleri ve akademikleri siz nem için Britan toprağının Ortiyet'e karşı sevişilmeğine yol veriyersiniz deyip gengirgendiripti. Yönü enne tutum ned beyle deyip kötür üyütküdüken. Orta hakimiyetlerinin teröristler bilen hiç asan gürleşmez diyen sağının ağlan şıgari terk etmekine nimet edip bollukan. Bunun iki mümkün delili var. Birinciden Zakayev'in terörçülüklü işlere katnaşandığına Ortiyet hiç asan ananmadık bolmalı. Ors medyası Zakayev'a bir sihirli terörist diyen tağmanı batıp gelse de onun Britanya'dan çıkarılmak için 2002'de Ortiyet'in baş prokurorluğu tarafından London suduna verilen dokumentte Zakayev'in terörçülükte ayıplanan yeri yoktu. Yönü has mükemi ikinci delil. Ors yolbaşçıları inni Çeçenistan'daki yağday ve onun başlığı Ramzan Kadirov'dan neraziye mengdeyer.
Almanya'da kavarçıyımız Arad Pervuş'u dinlediniz. Türkmen parlamentinin teyze kanun proyektlerinin toplumuna seyredendiğini, onları kabul edendiğini billap geçtik. Türkmenistan 6 asır internet faaliyetinin yazmağına göre meclisin seriden hem kabul eden şol kanunları vatanın hem ehli Türkmenistanlıların avadansılığına güllev etmeğine hizmet eder. Kabul edilen kanunların arasında sul sistemasının prokuraturanın işini kemilleştirmek baradaki kanunlar var. Türkmenistan'a yürüyte orta hem yukarı mekteplere girmekte parahorluğun yağdayı üstümüzdeki yılda nehili paranın möçver neçerek. Aşkabat'ta kavarçıyımız Sultan Açırvan'ın dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti yakında Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü bir neçe müallimlerini para horlukta ayıplab, onları işten boşadıp, onlara ceza çarelerini ulanmak varada görkezmeler verdi. Para almakta üst açılan Dünya Dilleri İnstitutu, beylik institutlarda para almak bilen dengestirende ilhalra kasaplanan institutu deyip ildeşlerimiz ait derler. Lokmançılık İnstitutu'na hem de üniversitenin yürüdük fakültetine girme için 50.000-150.000 aralığında Amerikan dolarını para soralayan dağı halk arasında açık kurum edilir. Asava şehrinin hakimliğine değişli kompüter öğrenme, kompüter operatörlerini, silesir, elektrik hünerlerini tayinleyen nomor 4. Tölevli hünermen liseyine girme için liseye her ayda tölenen Uzalıkı puldan 550.000 manattan daşarı 200 Amerikan dolarını tölemeli. Türkmenistan'ın arağatnaşık ministerlerine değişli telefon arağatnaşık hünermentlerini tayinleyen nomor 5. hünerment mektebine her ayda tölenmeli. Uzalıkı puldan 570.000 manattan daşarı 600 Amerikan dolarını tölenmeldiğini her bir okuçu açık bilyar. Türkmenistan'ın Nevitkal Finanatı Ministerliğine değişikli kompüter öğrenmek, buğaltır hasap çünerini, bank işgarlarını tayinlamak, biçimçilik, tikimçilik hünerlerini öğreten nomor 7. Tölevli Hünermen Mektebine her ayda tölenmeli, odal kupuldan 550 manattan daşarı para talep edilmeyen de anıklanından son bu Hünermen Mektebine okumağı islevildiren yaşların sani ağdırak geliyar deyip ildeşlerimiz aydıyarlar. Bilimli okuçlar, egzaminlerden geçip bilmen gariyarlar, okuva pülülen kabul edilyarlar olsa bilim derecesi öğren pes okuçlardan bolan için onlardan yetişen spesyalistler hem bilimsiz olup il halka behvet getirmeyerler de çöhvette söyleyen ildeşlerimiz ait diyarlar. Aşkava şehrinin efirde adının tutulmalarını soran denen çok huyulunda institutların yağdayı var da şeyle gurur verdi.
Rektörlerin işten ayrılmak olan Türkmenistan devletimizde devlet barayan işler yok. Tevavi böyle ki institutlarda, uçuyuluşlarda, liselerde parakorluk yatan o medikçiyuluşlarda mesal için ayıplar, parakorluk rektörleri 10-12 bin dolar bakarlayanlar il arasında şeyle kurduğunlar bolya medikçiyuluşlarda 7-8 bin dolar institutlar 50 bin dolar il arasında şeyle kurduğunlar bol bitiyor. Şu yıl yani şu oku yılına med institutlara 25 bin dolar bile gir bilmedik adamlar var yılına kaydan okuçlar. Şey, bir sevameleri dövründe öz yakini bilen Allah'ım bilim ölen giydim diyen okutansız o şeyden ölme. Öğüt gücüne geçen okuçlardan bir kadar bağ olur sebebi katı güçlü dehinli olup zan edip yapışıp yatıp olur bir kadar geçenler var yönü dehinli okuçlardan kıpsı geçirilen yılın araydan şu pul verip geçen okuçlar geçenler sebebi şu dünya diller institutunu arasaladım diyen bilenen bilir ki okuçlarına seyredilen o. Bizim yaşlarımızın kıpsı Türkmenistan'da okulun devam ettirip bilmen başa devlet Türkleri okulunu devam ettirmene gittiler. Misal için Kırgızistan'a ya Orta'da, Ukrayna'ya, Türkiye'ye sağlarımızın başka devletleri okumağına siz zahil var yalnız. Benim arayışımın ha şu an Kırgızistan'a, Orta'ya taraflara oku uçlar gittiler. Onlar derdi okuyup bilmen okusun kalanmadan ne yapışa dışarı yurtlara okuyup gittiler. Türkmenistan devletimizde şöyle okumağını var. Kazansalar, şöyle oku verseler, kavunlanan iyi sefeler. Onlar hiç il okusun kalmayın. Şöyle gittiler, kütelteler. Bizim Türkmenistan devletimizde gayran okulları, institutları, kütürek aşıklar onunla halkımızın yanında yaratık kuruluşlar mukadismine fikir etken. Başar devletleri gidip okuyan okulçulara devlet tarafından olduğu şeyleri ne etmez Elbette onun katına testir. Hele onun yedir devletimizde okuyuşu yani olmaya da onun otayda okuyuşu onun kırk saatler yetmezsizlik et diye pul yaldayan kemçilik et diye onun dillerim kemçilik et diye üç olur öyle devletimizde okusalar onunla şeyle kovularlardı. Şimdi sizin fikrinizce şartları dövme için ne mihsiz kovular? Para horluk kötü damar bile yok etmeden buna halkın gücü yeten o sebebi ne yetsi yıllar veri gidip oturanlar.
Türkmenistan'ın bilim sistemasında para korluk, onun sebepleri doğrultusunda Aşgabatda kavarçımızın tayarlan gepleşigini dinlediniz. Tacikistan'ın Mağarif Ministerliği orta mekteplerde okuculara dini talim vermek kararına geliptir. Hem bu oradan oku kitaplarını çap ediptir. Tacik hakimiyetlerinin bu hareketi yaşlara öz baştak dini talim verilmeginin öngün almak bilen bağlıdır. Şu temadan radyomuzun Tiyacık Kulluğu'nun jurnalisti gepleşik tayarladı. Onun mazmunu bilen havarçıyımız Şaymerdan Kulu Murad'ı tanıştırar.
Tajikistan'ın Mağarip Ministerliği şu tada oku yılından başlap, Bürdün orta mekteplerinde üstüdentlere İslam dini boyunca hem talim vermek kararına geliptir. Şunda İslam tarihi ve edebiyatı boyunca okuçulara ders verilir. Tajikistan'ın Bilim Ministerliği'nin oku kitaplarını teyarlayan bölümünün başlığı Mahmud Şayif'in aydışına göre orta mektepler için ilahiyat kitapları çap ediliptir. Okuçulara İslam talimatı boyunca bilim berriyali mugallimler hem terbiyeleniptir. Mugallimler 8-nji sınıf mektep okuwçylaryna İslam dini boyunça talim bererler. Şonuň üçin ähli taýinlikler görülüpdir. Orta mekteplerde üstüdentlere İslam dininden bilim berilmegi boyunça ýüreti bir topar döredildi. Täze çap edilen okuw kitaplarında İslam tarihi we Muhammed peýgamber hakda şeýle hem Qur'an-ı Kerim taglimaty we onuň terjimesi ýerleşdirilipdir. Tajikistanyň prezidenti Omomaly Rahman hem arada eden çykyşynda bilim programmasyna düzeldişler giredilejekdigini aýdypdyr. Mekteplerde İslam dininiň Hanapi mezhebi boýunça üstüdentlere talim berilejekdigini ol öňe sürüpdir. Tajikistanyň käbir din wekilleri hem bu ýurdun Mağarip Ministerliginiň okuwçylara İslam dini ugrundan bilim bermek boýunça gelen kararyny goldapdyrlar. Duşanbe şäherindäki İmam Ebu Hanife atly dini medreseniň müdiri Abdulcelal Alizade Tajikistanyň mekteplerinde dini taglimatyň ýola goýulmagyny himayet edipdir. Dürli pikirli dini guramalaryň Tajikistana aralaşmagyny öňüne almak boýunça bu çäreniň netije berjekdigini ol bellep geçipdir. Tajikistanyň Nahzat-ı İslami atly partiýasynyň bir jogapkary Seyit Omar Hüseýini bolsa, İslam taglimaty boýunça kitaplary taýýarlamakda din wekilleri bilen maslahatlaşylmagyny aýdýar. Bu kitapların yalnızlıkları köptür. Şunun için gelecekte Tajikistan'ın Mağarip Ministerliği bilen ahulların arasında davaların yüze çıkmağı mümkündür.
Şöyle diyeceğim müddeti incuri devam kına ve ba'dan
Tajikistan'ın önki müftisi ve hazır Tajikistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası Hacı Ekber Törecanzade hem Tajikistan'ın bilim programmasında İslam taglimatına az orun verilendiğini tenkit ediptir. Bu hareket İslam dinini kemsitmek dini ol öňe sürüpdir. Nahzat-ı İslami atly toparyň wekili Seyit Omar Hüseýini Tajikistanyň mekteplerinde okuwçylara İslam dini boýunça bilim bermek üçin gözüňde tutulan çäreniň ýeterlidigini aýdýar.
Çün merdum dar hakikat tabiatan din
Şonuň üçin olar İslam taglimatyny öwrenmek boýunça dürli pikirli ahullara ýüz tutýarlar. Hizb-i Tahrir we Selefiye şeýle hem Wahhabist ahullaryň wagdy nesihatlaryny dinleýärler. Olar şonuň üçin ençe kilometr safar edip Işan Nurullanyň ýanyna Kapırnahan barýarlar. Eger döwlet dini taglimatlar boýunça halka talim almaga mümkinçilik durýarsa, onda biziň halkymyz ýalňyş düşünjelere uýmadylar. Din boýunça il arasynda agzalylyk döremez diýip Hüseýini aýtdy.
Çan kilometr taýkyna ba Kofarnyon nazde Işan Nuruddin bar.
Mekteplerde dini taglimaty ýola goýmak bilen din ugrundan öz başdak bilim berilmeginiň öňüne almaklygy mümkin boljakdygyny Tajikistanyň Mağarip Ministerligi ma'lum edipdir. Din ugrundan ýaşlara dürli düşünjeli ahullaryň talim bermeginiň öňüne almak üçin hem çäreler görülýändigini habar beripdir.
Gabrullah habarçymyz Şaýym Erdan ugly radiýany dinlediňiz.
Oganistanda aşa dartınlı hüküm süreyen hedeki dörde saylolara nähili tayarlı görülýär.
Bizde hukukçetin sayında hukukçetin oluşu kişen bile geçip.
Bu saylolarda Türkmenler kimi gol diyarlar ve saylolara onların tayarlı nähili.
Türkmenler hem geçen gezekleyen göre bu gezek ata sazak sarıydılar.
Türkmenler bu ses verilişiga bir däl ençeme topar hükmünde gatnaşýarlar. Bu nämeniň alamaty?
Prezident Karzai bilen gapyrak buluşma getirdik. Ol bädir dostlarymyza ýapmady.
Şu we beýleki meseleler barada soraglarymyza Owgan parlamentindäki türkmen deputaty we türkmen şurasynyň ýolbaşçysy Hajy Abdulwahap jogap berdi. Eger bu tema sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurrun atly gepleşigimiziň nowatda hetaplaryny duşuňyzdan geçirmäň. Ol çarşamba günü akşam aşgabat wagty bilen 8:20 we 9:50-de, penşembe günü ýerden saat 8:20-de efire gider.
Hormatly radio dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Guwonç Göre redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag boluň.